iltaa ja rauhaa teille kaikille. Ilo olla taas teidän kanssanne täällä. Kiitos kun sain tulla. Terveisiä vain Päriviikistä. Me siellä vietimme eilisen päivän ja terveisiä teille Kampista, Helsingin Kampin torilta, Narikkatorilta. Olimme siellä ainutlaatuisessa tilaisuudessa, kun Suomen yksi pahimpia konnia kokoontui sinne. Kolminkertaiset murhamiehet ja kuusinkertainen pankkiryöstäjä ja mies, jonka aseella ammuttiin Olof Palme ja monia muita tämmöisiä kovia konnia, jotka on tulleet uskoon. Ja Kampin torilla todistivat ja monille yllätykseksi oli ihmisiä, jotka kääntyvät uskoon ja nämä entiset rikolliset oikein pitkään piti katsoa, kun ajattelee, että Late Johanssonkin, kolminkertainen murhamies, Velvetin enkeleitten päämies, on siunaamassa Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä ihmiselämän tiellä. Se kyllä hetkessä aikaa pysäyttää ja tulee katsottua, että on tämä evankeliumi käsittämätön voima. Sitä ei voisi uskoa todeksi, että kun ihmiselle julistetaan Jeesuksen nimeen ja sovintoveren synnin anteeksi, niin ne todella saadaan anteeksi ja ihminen muuttuu. Ainasoja, jonka aseella ammuttiin Olof Palme, on kuusinkertainen pankkiryöstäjä Ruotsista. Aikaisemmin paha mies todistaa valoisasti Jeesuksesta ja johtaa monia uskoja ja päätti, että hän tulee tähän Narikkatorin tapahtumaan. Hän oli bussikuskina Helsingissä. Ei uskoisi, että semmoinen mies ajaa bussia Helsingissä. Niin hän Lauttasaaresta, vähän ulkomailta Lauttasaaresta, lähti bussin kanssa sitten ajamaan tuonne Kampin ja sinne rautatieaseman taakse, minkä ymmärrän paikallisbussit aina käy kääntymässä, niin hän sanoi Jumalalle, että jos kun nyt mä lähden tästä, jos koko matkan on vihreä linja, niin ettei tule punaisia liikennevaloja, niin minä lähden sinne. Mutta jos yhdenkin punaiset liikennevalot tulee, niin sitten ei se ole mun paikka. Niin kyllä se Helsingissä melkoinen ihme on, että ajaa sieltä Lauttasaaren takaa tuonne rautatieasemalle ja aina on vihreät valot päällä. Niin hän olisi pakko tulla. Et se on melkoinen ihme, että koko matkan on vain ne vihreät valot päällä. Olin tosi otettu, miksi mä olin siellä mukana, niin johtuu siitä, että mä olen evankelistan aikoinaan aloittanut tuolla alamaailman keskellä evankeliumin työn. Kööpenhaminassa, jossa oli aikoinaan lähes 4000 suomalaista alkoholistia, pummia ja huonommassa elämän kuvioissa, niin siellä aloitimme evankeliumin työn. Sieltä rahasimme suomalaisia Nyhavenilta ja Vapaakaupungista, Kristianasta, alkoholistikotiin Ruotsin puolelle. Ja pidimme nousevan auringon taloja, tai haimme nousevan auringon taloista miehiä ja naisia Teetuvalle ja yritimme evankeliumilla voittaa heidät. Silloin näki nämä elämän rumimmat kasvot. Järkyttävintä oli se, että useimmat näiden pahimpien nuorten elämä oli monien helsinkiläisten ja muotimmin kaupungista niin hyvinvoivien perheiden lapsia. Se oli aika järkytys. Monet siihen aikaan, kun aloitin työn siellä, niin ei passilla päässyt, ilman passia ei päässyt Tanskaan pitemmälle. Sitten heti siitä, kun lähdettiin Saksaan, piti olla Kiilin kanavan yrittäessä, niin passit. Ja jos laivalla lähtiin tietysti heti satamassa. Ja monia sitten palautui takaisin Välimeren maista ja olivat olleet aurinpäin tyttöinä ja poikina maailmalla ja opiskellut paikan saaneet. Ja palautuvat sitten vähän niin kuin sanotaan sosiaalikyytillä useimmiten vaan Kööpenhaminaan. Ja sai monet tämmöiset kovat konnat johtaa Jumalan luokse. Ne on ollut kaikkein paras niin hoidettavia ihmisiä sen takia, että ei koskaan puhu takana pahaa. Ne on istunut linnassa sen verran aikaa, että ne ymmärtää sanan vasikka. Tiedätkö mitä vasikka tarkoittaa? Se on semmoinen ihminen, joka puhuu toisen selän takana pahaa. Ja sellaisella ei tahdo linnassa olla kovin pitkää ikää. Nämä monet tällaiset kovat rikolliset, kun sai Jumalan avulla johtaa heidät elämän tielle, niin niistä tuli tosi ystäviä. Ei se helppoa ollut. Mä olen ollut tappolistallakin monta kuukautta ja ollaan menty tosi vaikeita aikoja läpi. Ja sen takia oli ilo Narikkatorilla nähdä vanhoja Slysenin suomalaisia. Te olette kuullut joskus sanan Slysenin suomalaiset. Siellä oli paljon suomalaisia perheen isiä ja siellä oli perheen äitiä, jotka putos alas ja olivat vaarallisia ihmisiä kaikille muille. Siellä sai lentolehti jakaa ja kutsuita kokouksiin ja meillä oli vanha luterilaisen kirkon tämmöinen kappeli siinä, jota oli ennen enää ei käytetty, mutta se oli meillä temppelinä, jonka me toimme aina näitä alamaailmasta ihmisiä ja ne antoivat sille nimen Pullakirkko. Ja nyt näitä samoja ihmisiä tapasin uskossa olevana tuolla Narikkatorilla Helsingissä. Yksikin tuli siihen kertomaan, että muistatko hänen. Hän oli pari vuotta sitten tullut uskoon ja oli vähän vielä aika pahat jäljet elämästä. Ja hän muisti, että hän on kyllä nähnyt sinut siellä. Ja hän oli Yksormi Heikin kaveri. Yksormi Heikki oli semmoinen perheen isä. Aika läheltä täältä, joka sammui humalassa, pitää kaikkia joi mikä virtasin, ja sammui kadulle ja kädet jäätyi, ja hänellä oli kuin muutama sormi kädessä jäljellä. Ja hän soitteli hanuria, mistä puuttui ääniä jo aika monta. Hän istui siellä aina ratakiskon päällä ja soitteli nuoruusmuistoja. Sitä samaa kappaletta meni milloin tahansa, niin sama kappale sojaa. Hän oli Yksormi Heikki. Sitten oli Kauhajoki, joka ei jaksanut elää. Hän ikävöi niin paljon lapsiaan ja vaimoansa, kun ero oli tullut. Että hän sanoi mulle, että hän ymmärtää, että sä oot jätkä oikeas. Käytti on tämmöistä omaa kieltänsä, paljon rivompaa kuin. Sanoi, että hän ymmärtää sun ajatuksesi ja sun, että sä oot tosissas. Mutta minä en jaksa elää. Minä lähden katsomaan kaloja vähän lähempää. Kalastajien verkkoon satamaltaasta, kun hinaaja tuli, niin siinä oli hän mukana sitten kalojen joukossa. Olin Kauhajoella puhumassa, niin Kauhajoki, joka on ollut vähän tämmöisen vaikean tilanteiden keskipisteekin, niin kerroin terveiset Kauhajoelta. Sanoin, että jos sinä vaalea nätti tyttö, joka oli hänen puoliso, ja vähän kerroin tuntomerkkejä, ole täällä. Hän lähetti sinulle viimeiset terveiset. Hän rakastaa sinua ja lapsia, mutta hän ei jaksanut elää enää. Ihminen voi kulkeutua liian kauas. Ja sen takia ei kuningas Salomo sattumalta sanonut, että muista Luojaa nuoruudessa. Ennen kuin tulevat ne pahan päivät, joista olet sanova, mä en tykkää näistä. Ja näin sinä käy usein. Tällaiset oli, me ollaan tässä Lejan kanssa 2 viikkoa reisossa ja on saatu nähdä monenmoista ja oltu olojuhlillakin tässä ja hikoiltu on. Tää on harvinaista, että tällaiset lämpötilat tulee. Ja kun sanovat, että tämä on vakava ennen tulevaisuuteen, sanovat, että no jos Raamatun mukaan siteerataan, niin Raamattu sanoo, että lopun aikana nämä kesät ja talvet tulevat ankariksi. Jopa niin lämpimäksi yötkin, että ihmiset kiroaa Jumalaa. Saa nähdä, koska se on. Mutta tänään me ollaan tässä. Narikkatorit on takana ja siellä saatiin nähdä ihmiset tulevan uskoon ja hernekeittoa keitettiin ja tarjoltiin ohimeneville ja tuo hernekeitto on aina semmoinen hyvä päänavaaja. Kööpenhaminassakin me keitimme hernekeittoa, oli semmoinen kyyläböönör. Semmoinen keltaisia herneitä. Me keitimme sitä ja me myimme sitä kaikille 1 Tanskan kruunulla sen takia, että ei se häviä ollut meidän keittämänä. Poja kaatui sen melkein heti, kun ne pääsi sorkkarautakouluun ovesta ulos, ne kaatoi heti sen kadulle. Tämä kun piti sen euron, se antoi kruunun maksaa, Tanskan kruunun, niin ei malttanut kaataa sitä. Eihän se häävistä keitto ollut. Se oli aikansa elämää. Kaipaan vielä sellaista herätyksen aikaa. On mahtavaa, kun saa ihmisen johtaa Jeesukselle. näkee, kuinka kasvot muuttuvat ja onnellisuus tulee tilalle ja ihminen alkaa elämään uutta elämää. Sinä, kun et tunne Jeesusta, niin sinä olet oikeastaan koko elämästä pihalla. Se ei tarkoita sitä, että kun uskos ollaan, niin sitten elämä on yhtä niin kuin sellaista happy birds ja jumaa. Ei muuta kuin menee hienosti vaan ja lauletaan ja ollaan ei. Velat pitää maksaa. Ja elämän tämä vastoinkäymiset ovat olemassa edelleen. Ja sen takia emme ylisanoja sano siinä, että astuisit niin kuin sellaisen elämään, joka muuttaisi kaiken, että et koskaan tulisi surulliseksi, et onnettomaksi. Ajallisesti olemme joskus enemmän koeteltuja kuin ei-uskovat. Mutta meillä on sisäinen vakuutus. Meillä on paperi kunnossa. Kun lähtö tulee, niin lähdemme kuin linnun puusta. Me emme todelliseen kotimaahan, jossa ikuinen vapaus ei koskaan sotia. Ja sitten yksi hieno asia. Ei ikään enää vanhuksia. Olemme löytäneet ikuisen nuoruuden. Parhaassa iässä. Ei koskaan enää rukouspyyntöjä. Hän on tehnyt kaiken uudeksi. Sen takia haluaisin sinulle vakuuttaa tänään, erityisesti sinulle uskova ystäväni, jonka kanssa istumme tässä. Ja minä täällä pidän tämmöisen dialogin sun kanssa, aivan niin kuin soittaisin sun kännykkään, mutta en anna sun vuoro yhtään. Puhu vaan koko ajan. Semmoista hyvästä asiasta, jonka lähtökohdaksi voidaan ottaa ensimmäinen korinttolaiskirjeen yksi tunnettu, paljon luettu kohta, sieltä 18 jakeesta eteenpäin. Kuuluu näin. Sanoma rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Pieni pysäys tähän. Ei ole koskaan kuultu 20 vuosisadan aikana, että ristin sanoman takia olisi annettu aplodit. Ei koskaan. Se ei ole järjelle sopiva asia. Järki on kurja matkaopas. Sitten Paavali jatkaa korinttolaisille, jotka elivät hyvin ylellistä elämää. Se oli oikein business city, Korintti siihen aikaan. Ja ne jopa nousivat apostoli Paavalia vastaan. Loukkasivat häntä syvästikin. Ja toinen korintolaiskirjassa hän puolustautuu sitten näitä ihmisiä vastaan. Mutta hän jatkaa tässä. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden, teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koskapa Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa. Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Eikö hienosti sanottu hullutuksen kautta? Niin pian, kun me alamme jalostamaan itseämme, alamme muodostamaan oppineiston tyylin tästä Jumalan sanasta ja uskosta. Me kadotamme ydintehtävän. Raamattu sanoo tältä tieltä ei hullukaan eksy. Se on hieno kohta tämä, jonka Paavali kirjoittaa. Eikä pidä unohtaa, että Paavali oli teologisesti korkealle koulutettu mies. Hän oli jopa niin pitkälle koulutettu ja lähellä sitä, että hänestä tulee Gamalielin tunnetun teologin piispan työn jatkaja. Isä oli sijoittanut Paavaliin suuren summan rahaa. Ja oli ylpeä tämmöisen viksun hienostoperheen isänä pojastansa, joka oli näin korkeaan tilanteeseen päässyt juutalaisuudessa. Ja sitten yhtäkkiä hänestä tulee Kristuksen lahkon päämies, Kristuksen seuraaja. Ja julkisella paikalla kuulijat väittää, että hän katsoo kaiken roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Se on melkoinen väittämä. Nyt hän kertoo sitten tässä voimakkaasti, tässä luetussa kohdassa mennään eteenpäin, että juutalaiset vaativat ihmetekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Tässä on ihan, tämä on kaksijakoinen kohta. Ensinnäkin kreikkalaiset tarkoittaa ei-juutalaista väestöä, sinua ja minua. ja toisaalta hän osoittaa tässä sitten myös juutalaisuuden, joka vaati konkreettisia näyttöjä juutalaisuuden rinnalle uskosta. Kun taas sitten nämä kreikkalaiset etsivät viisautta. Kreikkalaisethan pystyivät puhumaan tunnin tyhjästä. Hehän pystyivät keskustelemaan mitättömästä asiasta tunnia saamaan aikaa melkoisen väittelyn. Olet varmaan itsekin huomannut, että kun väittelyt ovat päättyneet, niin olet huomannut, että aika pienestä me riita-alamme keskenään. Ei se ole kovin kaukaa haettu. Mutta tähän jatkaa Paavali. Mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaiselle pahennus ja pakanoille hullutus. Se on vielä tänäkin päivänä sama asia. Se on pakanoille hullutus. Sitten hän jatkaa. Mutta kutsutuille niin juutalaisille kuin kreikkalaisille Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Tästä miehestä sun kanssa haluan hetki puhua. Ja nostaa hetkeksi rukoukseen tähän, sen takia, että teilläkin on kuuma ja olette istunut jo jonkun aikaa, niin jaksatte vielä hetki istua ja hikoilla tässä melkoissa helteessä. Taivaallinen Isä, me nyt pyydetään tässä, että annat selkeät ajatuksen avaruutta liikkua tämän asian kanssa ja niin, että voin saada ystävilleni sillä tavalla sanottua, että se on selkeätä ja ymmärrettävää. Herra, siunaa jokainen läsnäolijoiden kanssa, olemme nyt kasvokkain tässä. Anna pyhä voimasi meidän ylle. Anna tuonne penkkiin päin parantua sairauksesta ystävieni ja me tulla tuomaan aikanaan kiitosaihe. Jumalan voima oli silloin paikalla. Herra, tätä me rukoilemme ja pyydämme. Aamen. Istu, ole hyvä. Kun tällaista luettua kohtaa kuulijat katsotaan, niin tähän on tuttua kohtaa, ei mitään uutta kaukaa kaivettua esiin tuotua. Hyvin uutta asiaa, mutta samalla hyvin vanha asia, josta on paljon saarnattu näiden vuosien aikana. Monet ovat jo väsymisen asti kuunnelleet sitä. Mutta oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan tämän luetun kohdan varsinaista sisäistä vaikutusta? Jossa hän puhuu tätä, pitää inhimillisen viisauden hullutuksena, kertoo Jumalan niin ajattelevan, jossa hän kertoo myös, kuinka kreikkalaista ajattelee, kuinka juutalaista ajattelee, niin se herättää kysymyksiä, mitä sen takana oikeastaan kuulijat on. Jos ajattelemme sitä lähemmin, niin oot varmaan mun kanssa samaa mieltä, että vapautuminen synnistä ei ole vapautta ihmisluonnosta. Se tulee vastaan tässä heti. Koska hän osoittaa aivan selkeästi tämän kreikkalaisten väittelyn ja tällaisen vastaan laittamisen tarpeen. Juutalaiset haluavat ihmeitä. Samanaikaisesti he eivät voi sietää Jeesusta. Uskonto ei ole koskaan päässyt vaikuttamaan, ei ole tietoa siitä, että se olisi pystynyt vaikuttamaan ihmisen sisäiseen elämään, ellei hän ole uudesti syntynyt. Se jää ulkoiseksi mielihyväksi, joka hyväilee tätä uskonnollista viettiä, joka meillä itse kullakin on. Meillä on tarve laulaa hengellisiä lauluja. Meillä on tarve kokoontua yhteen. Se on se yhteisöllisyys, jonka me saamme omistaa, kun liittyimme Jeesukseen, Kristukseen ja seurakuntayhteyteen, joka on tärkeää. Mutta kun me ajattelemme sitä syvemmin, niin yhteisöllisyydessä useimmiten enemmän kuluu aikaa hyvinvoivien kanssa kuin huonosti voivien kanssa. Se on ollut läpi koko tämän kristillisen yhteisön näinä 20 vuosisatana. Jo Jeesuksen aikana, aivan pian hän ylösnousemuksen jälkeen, hellenistin kanssa tuli suuria vaikeuksia. He olivat pöytäpalvelut mennä sekaisin, kun apostolit joutuivat lopulta erottautumaan pöytäpalveluja ja perustamaan diakonisen toiminnan. Jos ajattelemme tällaista vapautumista synnistä, jonka olemme kokeneet, niin olet varmaan huomannut, että luonteestasi vapautuminen on kokonaan toinen juttu. Voittaa luonne. Olen viime aikoina käyttänyt semmoista sanaa kuin ennakkojärjestelijä. Mehän olemme semmoisia ennakkojärjestelijöitä. Jos jostakin syystä emme jonain kertana pääse kokoukseen ja ystävämme kysyy, no sua ei näkynyt siellä. Niin eikö ole totta, että siinä kello käy, kato heti kun pikku makkila on. Käsi talataan, joo, meillä oli este, emme pääse. Meillä oli nyt kato semmoinen tilanne, että se ei nyt käynyt. Aivan kuin me voisimme Jumalan edessä tehdä jotain sellaista, jonka hän niin kuin tyytyisi. Täällä nyt en kohdista kenenkään, vaan tuon esille sen yleisesti asiat on näin. Jos ajattelet itseäsi, niin olet varmaan huomannut, että kestää melko pitkän aikaa, että Jeesus pääsee luonteeseemme käsiksi. Että tämä ristin hullutus muuttuu persoonaksi minussa. Kestää oman aikansa, että luonnollinen elämäni muuttuu hengelliseksi elämäksi. Siinä on uskossa kysymys. Kun ajatellaan äkkiä helluntalaisuutta ja luterilaisuutta, sillä ei ole valtavia eroja. Sillä on vain muutama vakava ero. Ensinnäkin helluntalaiset ei kasta lapsia kirkon helmaan, koska sillä ei ole mitään raamatullista eikä elämää nostavaa vaikutusta. Kiinalaiset pitää sen päinvastoin pelottavan. Toinen asia, että me olemme tunnustuksellisia herätysliikkejä, niin kuin oli luterilainen herätysliike alun perin, jonka Luther perusti. Ja kielsi vielä, että ei saa käyttää hänen nimeään siinä. Hän sen elämäkerrassaan tulee esille, että älkää sanoko itseänne luterilaisiksi, te olette kristuslaisia. Ja jos ajattelemme tällaista osaa tähän liittää tähän luonteeseen, mistä puhumme nyt, niin me olemme olleet voimakkaasti tunnustuksellisia. Me olemme pitäneet kiinni maan päällä Jeesuksen asettamista asioista. Jeesus asetti maan päällä kasteen, Matteus 3:13. Hän asetti sen maan päällä ja sanoi Johannekselle, että salli tämä tapahtua, että kaikki vankuskaus täytettäisiin. Se ei ole baptistien, vapaakirkon, helluntaiseurakuntien oma monopoli, vaan se on Jumalan sanan ilmoitus. Toiseksi hän asetti maan päällä ehtoollisen ja sanoi, niin kauan te syötte ja juotte tätä minun muistokseni, kun minä tulen. Se ei ole syntien anteeksi syöminen, eikä jokin seurakuntayhteyden ylläpitämiseksi, vaan se on Kristuksen muistoateria, jossa me todistamme taivaalle ja pimeyden maailmalle, että Jeesus Kristus on voittanut. Sillä se voitto oli niin iso, että me uskonnollisina ihmisinä me aina ymmärrä sen voiton syvällisempää merkitystä. Kun hän oli kiusattuna Jeesus erämaassa, sielunvihollisen kiusattuna. Hän sanoi hänelle, sieluvihollinen, että jos kumarrat minua, niin tämän kaiken annan sinulle, mitä näet tässä. Mikä valtava houkutus. Omistaa koko valta siitä, mitä saada. Mitä hän tarjoaa. Tarjous oli mahtava. Emme voi koskaan katoavaisina savesta tehnyt ihmisinä ymmärtää sitä. Sieluvihollinen oli musiikinjohtaja taivaassa. Mahtava mies, häntä kutsuttiin kointähdeksi jopa, pukeutuneena hienompiin asusteisiin. Hän jo alkoi luulemaan itseään Jumalan vertaiseksi ja menetti paikkansa. Se tekee maailman musiikin vallassa tänään. Ja se vangitsee sillä ihmisiä toteuttamaan tahtoansa. Ja Santillaan kuulijat, että hän antaa tällaisen houkutuksen Jeesukselle. Ja jos kumarat saat tämän kaiken. Siitä löytyy yksi ydin kysymys, joka on mahtava. Rakkaus ihmisiin. Hän voitti sen. Sen tähden, että hän oli kuuliainen isälle. Hän ei tarttunut tarjoukseen, vaan rakasti ihmistä lasta, sinua ja minua niin paljon. Jos me ajatellaan tällaista elämäntilannetta omassa elämässämme, että tämä luonnollinen elämämme muuttuisi hengelliseksi elämäksi. Meidän elämä alkaisi seuraamaan Jumalan tahtoa. Niin me kysymme totta kai heti, kerro miten se tapahtuu. Ensinnäkin se näkyy sinun moraalisissa valinnoissasi. Se tulee niissä vastaan heti. Valinnat kertovat aina sinusta, minkälainen ihminen sä olet. Minkälaisia valintoja sä teet. Ja sen takia, kun on tämmöinen asia edessäsi, joka kertoo Jumalan puolelle vain tälle ajalliselle puolelle, niin kuin oli Jeesuksen edessä. Niin meidän ratkaisumme tulee aina olla Jeesuksen puolelle. Me näemme oman arvomaailmamme Kristuksen tahdon täyttämisessä. Ja sen tähden sinä katsomista Jeesusta, niin on lopulta hyödytön olla uskonnollinen, koska sillä ei ole taivaaseen pääsy mahdollisuutta. Tarvitsemme uudesti syntyä Kristuksessa Jeesuksessa. Poliittinen Israelin opettaja, tunnustuksellisesti korkeassa virassa oleva henkilö, joka ei kehdannut mennä Jeesuksen luokse päivällä, koska hän olisi leimaantunut. Hän meni vähän illan alkutunneilla, vähän pimeämpään aikaan tapaamaan Jeesusta. Jeesus puhui tälle miehelle hän kautta koko juutalaiselle yhteisölle, kun hän sanoi Nikodemukselle: älä ihmettele, että sanon sinulle. Vanha käännös sanoo: fariseus, minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Siinä hetkessä menee vähän niin kuin ohjakset sekaisin Nikodemukselta. Ja siinä hän sitten alkaa kyselemään. Jeesus sanoi hänelle: sinä kuulet tuulen huminan, et tiedä mistä tulee, minne menee. Näin on hengessä syntyneen laita. Emme koskaan kuulija täällä maan päällä ymmärrä täysin sitä, mitä uskoon tuloa. Emme ymmärrä hengessä syntymistä, koska me jäämme fyysiseen minäämme edelleen, mutta meidän henkemme on syntynyt Jumalasta uudestaan. Se on nostettu pois siitä synnin liejusta, johonka henkemme vajosi, ja henkemme puolesta olimme likaisia. Nyt kun meidät puhdistettiin Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, niin koko sisäinen ihminen alkoi elämään Kristuksen vaikutuksesta. Ja liha eli luontomme ja tämä minämme on kosketuksissa tähän maallisiin. Ja siitä syntyy tämä ristiriita. Ja kun ajatellaan, että Kristuksen todellinen elämä meissä ei näy vain pelkkänä innokkuutena, jossa me olisimme vaan innokkaita, vaan se näkyy myös Jumalan tottelemisena. On hyvä, että on innokas, mutta olla Jumalalle tottelevainen, kuulijainen hänelle ja olla mieltynyt hänen elämäänsä. Se merkitsee sitä, että jos luonto vetää meitä toiseen suuntaan, niin me huomaamme, että tämä ei ole hyväksi, niin me teemme aina päätöksen Jeesuksen hyväksi. Se on hyvin yksinkertainen asia. Ja kun ajatellaan antautumista Jeesukselle, niin sehän yksinkertaisesti tarkoittaa, että hänen näkemyksiinsä mieltyminen. Hyväksyn hänen näkemyksensä ja omistaudun sille. Mitähän se merkitsee, lyhyesti sanottuna. On tosi paljon ihmisiä, jotka eivät ole koskaan luovuttaneet elämänsä Kristuksen käsiin. Suuri osa antaa luonteensa ohjailla kristillisyydessä. Eikö ole ollut valmis Jeesuksen seuraajaksi? Jos Paavali olisi ollut sellainen mies, hän olisi ollut vaarallinen kristittyjen yhteydessä. Hän pidätti ja tapatti ja kirutti jopa uskovia, että luopuisivat Jeesuksesta. Paavalin täytyi, arvoisa kuulija, tulla sokeaksi kaikelle ajallisuudelle, koulutukselle, perheelle, kaikelle, että hänestä voi tulla näkevä Kristuksessa. Hänen täytyi nähdä Jeesus Kristus. Ennen vanhaa helluntai-pastorit ja saarnajat tapas sanoa aina, mullekin vaimon isä tapas sanoa, että ellet ole yhtä seurakuntaa saarnannut ympärillesi, et saa kutsua itsesi pastoriksi ja saarnaajaksi. Sä voit mennä toisen seurakuntaan palvelemaan, ja he ovat sinne saarnanneet ihmiset, niin sä menet heitä muotoilemaan uusiin tyyleihin ja muotoihin. Sinun täytyy olla paljon neuvottelussa Jeesuksen kanssa niin, että sinulla on sanomaa Jeesukselta. Muuten sammut harhaan. Kyllä niitä on joskus nuorempana, sitä ei voinut hyväksi ollenkaan. Mutta vanhemmittain on huomannut sen, että ilman Jeesusta puheet ovat hakuammunta. Ja sen takia kuulijani, kun ajattelet omaa elämääsi, niin ootko koskaan huomannut, Onko tullut sisäisessä ihmisessäsi ja luonteessasi muutosta? Oletko milloinkaan pannut merkille, että kristillisyyttäsi on ohjannut se vanha rami tai vanha reiska tai mikä me olemmekin nimeltä? Siitä johtuu monet elämämme vaikeudet. Ensinnäkin se hämää meitä muutamassa asiassa. Ensimmäinen näkökulma. Hämää meitä näkemyksessä Jumalasta. Me emme tajua, mikä Jumala on Jumalana ja Isänä. Se on meille kaukainen jokin semmoinen henkilö, jolta me odotamme lyöntejä. Ja koemme, että silloin kun teemme väärin, niin tiedämme, että nyt tämä henkilö, Riku Reipas, on tehnyt väärin. Niin me ajattelemme, että hän tarvitsee lyönnit. Mutta Isä ei lyö. Hän antaa anteeksi. Eikö totta, että joskus toisten on kompuroinnit vaikea antaa anteeksi? Vielä pikkusen haluaisin, että tehtäisiin toisin nyt hänelle. Käsityksemme Jumalasta ei ole aina käsitys Jumalasta, vaan rangaistuslaitoksesta. Me joskus juoksemme hänen ohitse pahasti ja teemme asioita, joihin kiitos, joita kaikki valtias ei ole suunnitellut tekevänsä. Me saatamme tehdä niitä. Toinen, joka tulee vastaan meitä silloin, kun tämmöinen minä saa hallita tässä kristillisyydessä, on synti. Me emme näe sitä kapinaa Jumalaa kohtaan. Emmekä näe sen tappavaa vaikutusta. Emmekä tiedä, että sen vaikutus ei ole pelkästään se, että ihminen juo tai varastaa tai tekee jotakin muuta näkyvää. Vaan emme ymmärrä synnin luontoa, joka asuu meissä. Joka hallitsee ylpeytenä, itsekeskeisenä, itserakkautena. Joka hallitsee oman arvon vääristyneessä tunnossa. Joka pitää sukujaan rakkaampana. Tällainen ihminen on herkästi toisia ojentamassa ja vaikeuttamassa toisten elämää. Hän ei ymmärrä sitä, että tämä synnin olemus istuu minussakin. Yksikään pappi ei nouse tälle paikalle, etteikö hänessä ole syntiä. Se on tässä luonteessa, vanhasluonteessa. Kuinka tärkeää olisi, että ihmiset näkisivät meissä Jeesusta. Mutta kun ne näkevät vanhan raivorannaston, niin se synnyttää antipatiaa toisiin. Hatua naama tuli taas. Olet varmaan huomannut sen. Eikö ole tosi vaikea saada luonnetta hallintaan? Ennen käsittää, kuule, oliko se melko se hevosen, kun käsittää yhden miehen tai naisen. Se on tosi vaikea paikka. Ja sen tähden pyydän sinua miettimään itse kukin tykönäsi antautumista Jeesukselle Kristukselle. Hänen elämäänsä ja näkemyksiinsä omistautumista. Voisit nähdä syvemmin. Pystyisit riistäytymään Jumalan avulla perintötekijöistä, jotka olet saanut luonteesi isältä ja äidiltä. Aina alahuuli pitemmällä kuin ylähuuli. Ja alakuloisuuden ja tällaisen jonkun muun muodon, joka on hallinnut meitä. Vähän niin kuin meillä Laihilla oli yksi täti, joka aina sanoo, no se oli tämän kerran. Hän ei voi uskoa, että seuraava kerta voisi olla parempi. Hän asennoitui lähtiessä jo siihen, että no tämän kerran onnistui. Tiedätkö, että uskon elämässäkin asenne alussa ratkaisee lopputuloksen. Jos annat tälle alakuloiselle ja vähän väsättä näille luonteillesi arvon ja vallan, niin se hallitsee sinua ja vie sinulta uskon ja evankeliumin ilon. Sä et osaa iloita. Meillä suomalaisille se on kova paikka. Sen takia kun katselee jotakin vanhaa ruotsalaista pappaa ja tanskalaisia ja tuolta Euroopasta, niin on ihmetyttää, miksi ne jaksaa olla niin iloisia. Ja on hyvän tuulisia. Vanha Elmerikin Tukholmassa aina huusi 9 yllä, halleluja. Oli oikeastaan hellyttävä pappa. Ja kun tuli Tukholmaan laulamaan semmoinen tunnettu gospelaulaja kuin siihen aikaan, kun Evie Tönkvist, joka avioitui sitten Pelle Carlssonin kanssa, Tukholman yhden evankelistan kanssa, henkisen rockmuusikan kanssa, niin Elmeliin tuli punainen solmio kaulas. Kun oli nähnyt Evien, tämän kauniin vaalean tytön, joka lauloi niin sydämen käyvästä. Niin Elmerikin seisoi jo siellä sitten punainen solmio kaulassa. Jospa Jumala saisi meidän luonteen, tämä oli niin huono esimerkki, mutta totinen, mutta saisi meidän luonteemme valjastettua niin, että kun puhutaan Jeesuksesta, niin me ollaan heti hereillä. Nyt puhutaan Jeesuksesta. Mä haluan elää sillä. Mä pahan itteni peliin. Onhan mä ennenkin laittanut väärissä asioissa. Ja sä muistat sen. Ethän sä ollut kuule mikään mököttäjä tanssisaliskaan ennen. Millään tavalla menit naapurirouvan korva suussa hartiat lattiassa. Etkö ollut köyhä ja kipeä, vaikka veksarit lankesi yöllä ja päivällä. Ja nyt kun tullaan uskoon jonkun dynamiitin lastaan, jottei tiedä koska rajaa. Pyydän sua ajattelemaan, synnin olemus ei ole vain sitä, että me näemme ulkoisia pahoja asioita, vaan sisäistämme ohjaa paha. Ja siihen tarvitaan Kristuksen veri. Siihen tarvitaan voima. Kolmas, jonka se hämää meiltä, on sielunvihollisen vaikutuksen elämäämme. Se hämää meitä siinä, kun emme ole omistautuneet Kristukselle, vaan omistautuneet, kuka tiesi, vaikka baptisteille, helluntalaisille, vapaakirkolle, luterilaisuudelle, millä tahansa. Saatamme omistautua sille, mutta hämää meitä sillä. Emme näe sielunvihollisen vaikutusta elämässä. Olet varmaan huomannut joskus elämässä, että paha sana, jonka sä sanoit, ei ole pysäyttänyt sinua. Et sä ole tuntenut kolkutusta. Ilkeä sana. Se kertoo sydämen paatuneisuudesta. Tai tämmöisestä pimeyden hämäryydestä ja hämäyksestä. Elävä usko. Se alkaa vaikuttamaan ensisijaisesti sisäisesti. Se muuttaa sisäisiä rakenteita, luonnetta. Se mitä Efesolais 6 kertoo, että me kaadamme maahan kaikki ne rakennelmat, jotka nousevat Kristuksen tuntemista vastaan. Ne on niitä rakennelmia juuri. Ulkoisiin voimme puuttua herkästi ja muuttaa asioita. Mutta puuttua sisäiseen elämään Kristuksessa, niin silloin me puutumme niihin muureihin ja valleihin, mitä siinä kerrotaan siinä Raamatun kohdassa, jotka nousevat Jeesuksen tuntemista vastaan luonteessani niin, että se ei enää hallitse minua, vaan minä en hallitse sitä, vaan se alkaa hallitsemaan minua. Ja sen takia on tosi tärkeää, että me näemme tämän antautuneisuuden. Ajattele pariskuntaa, jotka hääpäivänsä elävät ihanan häähetken ja heillä on kaunis ohjelma järjestetty ja hieno puhe pidetty ja kauniit kukat ovat olleet morsiamen käsissä ja mies on pukeutunut viimeisimpiin varusteisiin hienosti, kaunis kukka takinliepessä kiinni tässä kauluksessa. Ja alkaa arkisuus. Nehän ei ollenkaan huomaa samaa sinulle tehtyä ja nähtyä rikasta hetkeä, että hänen tulisi tätä nyt jatkaa kohteliaana huomaavaisena kumpikin puolisoille. Ei kovin kauan mene, kun sanotaan ruma sana. Sanotaan jokin kyseinen asia. Eikä paljon itketä siitä, että murennutin toisen sydämen, kuka ties loppuelämäksi. Jotkut asiat tunkeutuvat niin syvälle, että niistä ei pääse ikinä eroon. Sen takia tämä sielunviollisen tarkoitus on hämätä meidän sisäistä ihmistä niin, että emme tuntisi synnin tuntoa, kun teemme toiselle pahasta. Sanojen, tekojen, asenteiden, kaiken kautta. On valtavan tärkeää, että sinä ja minä voisimme aina olla oireitten yläpuolella. Ei niin, että oireet johtaa minua, vaan minä nousen Kristuksessa sen yläpuolella. Ja ajattelemme viimeistä näkökohtaa, joka on tärkeää, jossa se meitä hämää, niin on ihmiset, jota kutsutaan myös Raamatussa maailma. Meidän käännössä sanotaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut. Kyllä hän rakasti varmasti näitä, mitä hän teki, vuoret ja tunturit ja järvet ja kaikki ihanuudet. Kyllä ne oli suuremmoisia. Mutta hän tarkoittaa ennen kaikkea ihmistä. Hän on tehnyt sen, että hän on tulelle tallettanut tämän kaiken. Tämä kaikki kerran katoaa. Hän luo uudet taivaat ja uudet maat, jossa vanhuskaus asuu. Hän haluaa, että me näemme oikein. Me olemme usein nähneet huomaamatta vain ihmiset tällaisina objekteina, jotka meidän tulee käännyttää. He eivät ole niin vain. He ovat arvokkaita Jumalalle. Vaikka sulla olisi minkälainen puoliso, hän on yhtä arvokas Jumalalle kuin sinä. Vaikka meillä olisi minkälaiset lapset, ne ovat yhtä arvokkaita Jumalalle. Huolimatta siitä, että ne tekee järkyttävästi Jumalan tahdon vastaisia asioita. Se meidän on nähtävä siinä. Jos ajatellaan, että mitä sinä ja minä voimme tehdä, tulla loppuosaan. Kun ajattelemme kaikkia näitä, mitä nyt mentiin lyhyesti läpi tässä. Ennen kuin siihen astumme, niin eikö ole totta? On merkityksetöntä, jos nämä kolme kohtaa, oikein neljä kohtaa, minkä äsken mentiin läpi, ei toimi minun elämässä. Seisoa temppelissä kädet taivasta kohti ja laulaa ylistyslauluja. Ja kuitenkin, kun elämäni on väärässä suunnassa. Kun on ollut eräoppaana miesten piirillä tuolla erämaissa vienyt poluttomille taipaleille, niin olisi yhtä naurettavaa siellä lauleskella keskellä, olemme oikeassa, emme eksy milloinkaan. Ja samoin koko ajan olemme eksyksessä. Eikö se tuntuisi aika hölmöltä? Tuolla jossakin paistunturin tunturialueella mennään, jos on hetteikköä ja suolaa ja suota ja jänkeä joka puolella, niin me vaan siellä, kun eksyksissä harhailla laulamme. Emme milloinkaan eksy, olemme aina oikeassa. Se olisi aika naurettava tilanne. Hengellisessä elämässä on tällaista tilannetta tänään. Siksi tätä kutsutaan Raamatun mukaan suureksi luopumuksen ajaksi. Ihmiset jättävät seurakunnan. He etsivät mukavuutta, että jonkun seurakuntaan kun menee, niin siellä mun olisi mukava olla. Sellaista ei löydy enää tänä päivänä. Luopumuksen aika on tullut. Ihmiset luopuvat Jeesuksesta. He eivät ole hänen seuraajansa, vaan he ovat vain uskonnollisuuden seuraajia. Seurakuntayhteydet, herätysliikkeet ovat kadottaneet tarkoituksensa. Ne ovat viihdettä tuovia, mukavuutta, palpovia laitoksia tänä päivänä. Ne ei synnytä sankareita enää. Ne kampaa vain jakauksen kohdalleen ja tuottaa mukavuuksia. Jumala etsii sankareita. Mitä sanoisit, jos Jumala ottaisi täältä seudulta jonkun sisaren tekisi seuraavan Katrin Kulmannin? Eikä kysyisi sinulta mitään. Juuri se naapurin laina, joka on kaikkein vaatimattomin ollut, jolla on oikein mitään annettavaa. Yhtenä päivänä hän olisikin Jumalan käytössä. Eikö sitten kenkkumainen asia? Ei pysähtynyt sinun kohdalla. Ja häntä alettaisiin viemään ympäri maailmaa tuonne, ja Jumala toimisi hänen kauttaan. Niin eikö olisi joskus kiusaa sanoa, että joo, mutta sen tietäisi sen nuoruuden. Eikö olisi helppo sanoa? Ja toinen sanoi, joo, mutta sinä tiedä, kun minä tiedän sen lapsuun. Olisi niin kiva vähän sahata poikki sitä mitä on nähnyt ja kuullut. Uskallammeko antaa toisillemme vapauden kasvaa? Unohtaa menneet. Päättää kääntää selkä menneelle. Jos ajattelet, mitä sinun ja minun on tehtävä, palataan siihen kohtaan. On sitä. Vaan tarkkaan tämä vielä. Tämä on tämän illan ydinkohta. Niin, että jatkuvasti tunnet vastuuta. Että jatkuvasti tunnet vastuuta, muuttuaksesi kuuliaiseksi Jeesukselle. Tunnet jatkuvasti vastuuta, muuttuaksesi kuuliaiseksi Jeesukselle. Se on joka päivä. Se on valinta. Emme anna periksi, kun kerran lähdimme. Tee se sydämestäsi. Ilman Kristusta emme voi mitään tehdä. emme koskaan. Tekomme, saavutuksemme jäävät vaatimattomiksi. Koko sydämeni tarkoitus on, hyvä kuulijani, vaikuttaa sinun sieluelämääsi, siihen pikkupoikaan ja tyttöön, jonka kanssa sinä olet kasvanut, jonka sinä olet joskus unohtanut aikuiseen naiseen ja aikuiseen poikaan. Ja olet kadottanut yhteyden siihen Jeesukseen, joka voi olla sinun elämässäsi arkipäivän ihme. Se voi saada aikaan sinun elämässäsi sellaista, jota olet usein rukoillut. Hän antaa voiman elämiseen ja jumalisuuteen. Paina se mieleen. Sinä et ole minkään pikkuasioiden kanssa tekemisissä. Tämä ei ole hupia. Kristillisyys Kristuksessa ei ole viihdettä. Se ei ole fiilinkiä. Se on elämää onnellisena kidutuskampiaskin. Monet sanovat tänä päivänä, että tämän päivän seurakunnat Suomessa ovat kadottaneet tarkoituksellisuutensa. Mun rukoukseni on tänään muutamat seurakunnat, jotka nyt pienimmin seurakunnissa on tavannut, kun on kielletty Lean kanssa Suomea ristiin rastiin. Yksi on Honkajoki. Kukaan joskus sieltä voi selätys alkaa. Sitten on tämä seurakunta, jossa olen muutaman kerran nyt käynyt. Tästä ei tiedä vielä, vaikka tämä olisi Turun seudun suurin seura. Kukaan koskaan voi tietää. Mistä sä tiedät, vaikka tuohon jonkun rakennettaisiin komea kahvitemppeli? Kaikki puhuu, että siellä on monta tuhatta ihmistä. Seurakunnat maallistuvat ja niihin tulee toimitusjohtajia, ei Jumalan profeettoja. Jumala tarvitsee profeettansa, suuret miehensä, jotka ovat verellä ostaneet ja hankkineet tuloksen Kristuksessa. Ei he tarvitse toimitusjohtajia, erilaisia supermiehiä. Jumala tarvitsee miehen ja naisen, joka on valmis kuolemaan hänen tähtensä. Varmaan on kertonut monta kertaa täällä tähän loppuun tapauksen nuoresta tytöstä, joka häpesi äitiään. Hän aina koulussa ei kuulla toisten tyttökaverien kertomaan, kuinka rumat kastot sun äidillä on. Hän on ruma ihminen. Kerran sitten kotona oli tiukka tilanne, ja siinä tyttö sitten riidan keskellä tokautti äitille, että sä oot ruma nainen. Kyllä sä tiedät äitinä, miten syvällä se sattuu. Varmaan huomenna, joskus. Ja muutama kerran hän sillä loukkasi äitiä. Ja kerran äiti päätti sanoa hänelle: haluatko kuulla, miksi minulla on näin rumat kasvot? Totta kai. Hän sanoo, niin kuin tiedät, nykypäivän nuoren. Meillä syttyi tulipalo. Ja sinä olit makuuhuoneessa, pinnasängyssä nukuit. Ja pääsin ulos ja huomasin, että sinä et ole ulkona. Juoksin takaisin makuuhuoneeseen. Ja kun sinut löysin pinnasängystä, otin sinut syliin, niin huomasin, liekit löivät jo eteisessä. Minä otin sieltä sängystä petivaatteita ja käärin sinut siihen ja otin sinut kainaloon ja juoksin liekkien läpi ulos ja minä paloin vartalosta ja kasvoistani pahasti siinä. Minua hoidettiin pitkään näistä palohaavoista. Tyttö katsoo äitiä ja alkaa kyynelet valumaan poskelle ja sanoo: äiti, sä oot kaunis. Sä oot kaunis. Ja kun hän sen tyttökaverilleen kertoi, koko elämä muuttui. Meidän Jeesus, hänellä on rumat arvet käsissä ja kyljessä ja jaloissa. Todella rumat. Kuinka usein me häpeämme häntä. Mutta jos sä tietäisit, kuinka ihanasta maailmasta hän tuli. Neitsyt Mariaan sikisi pyhästä hengestä. Syntyi tänne. 33-vuotiaana keväällä hänen maallinen matka päättyi. Hänen täytyi lähteä hirvittävään kuolemaan. Ja hän voitti. Sen takia sielun vihollinen yritti saada Jeesuksen valitsemaan sen, minkä me usein kompastumme, materiaalin. Että ei koskaan ristiin olisi toiminut, koska se tiesi, että risti tuhoaa hänet. Ja Jeesus voitti. Hän on kaunis. Hän on todella kaunis. Hän on todella kuningas. Hän on parantajasi. Hän voi penkkiin päin parantaa sinut vaivoistasi niin, että kun kotiin menet, niin annat kunnia Jeesukselle, että Jeesus on parantanut. Tämä oli kunniani sanomaan sinulle tänä iltana. Uskalla innostua Jeesuksesta, hänen näkemyksestä ja omistautua sille. Toinen asia. Jatkuvasti tunnet vastuun muuttuaksesi. Älä likaa koskaan itseäsi enää. Elämme hullussa maailmassa tänään. Et koskaan tiedä, minkälaista rukoushetkiä pidettiin M17 koneessa Ukrainan yllä. He näkivät muutamia noin kymmenisen minuuttia, he näkivät ohjuksen seuraavan heitä. Järkyttävä tapahtuma siinä. Näet nämä maailman sodat, jotka tänään on. Maailmalla ihmiset sanovat, että maailman sota on syttynyt. Elä Jeesukselle. Anna naapureitte sen nähdä. Aamen. Jeesus, olen tänään täällä ollut sinun kanssasi. Ystävien kanssa. Kiitos, että tänä hetkenä sinä olet meidän kanssa tässä. Sun parantava vaikutus on läsnä. Tuonne penkkiin päin sinä voit tässä helteisessä elokuun 3. päivän illassa, sinä voit koskea ystäviä niin, että saavat olla kiitosaiheita, mitä Jeesus on tehnyt. Herra, sinä olet kuunnellut tämän sanan, jonka sain sydämelleni puhua tänään juuri tässä. Minä pyydän, että ne saavat olla eläviä sanoja, jotka tunkeutuvat syvälle ihmisluontoon. Ja saavat aikaa meidän läpikyllästetyssä uskonnollisessa minässämme ristin paikan. Sinä väkevä Jeesus, siunaa tänä hetkenä jokainen. Anna väkevä voima olla jokaisen yllä. Herra, se joka ei tunne sinua, anna hänelle voima päättää. Minä lähden Jeesuksen kanssa. Anna voima. Se, joka on kadottanut yhteyden sinuun, maallistunut, anna voima lähteä muuttamaan elämän. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen.